God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Heer is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Gemeente, genade vir julle, vrede van God, onze Vader en die Heer Jesus Christus, en het word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi my woord van hier oop te maak by die vierde hoofstuk van die sendbrief aan Efese, Efesiërs hoofstuk 4. Ons lees vanaf vers 17 saam tot en met vers 24. Gou vir u voor vanaf die 17e vers. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Net tot sover uit die woord van die Here. Ons sal by die volgende geleentheid vanaf die 25ste vers weer saam lees. U kan net so bly sit en dan verenig ons in die gebed. Ons Here, ons Vader, Heere, kostbaar is dit dat ons U kan sing lof en ere en uit 'n dankbare hart. Heere, as mens stil raak en mens bedink die goeie tierenheid van U, Heere, dan kan mens dit naderhand nie eers meer help dat die trane ook maar vrylik vloei oor die wange nie. Want Here, ons word so oorweldig deur die getrouheid van U, die regverdigheid van U, die liefde van U, die voorsiening van U. Heer, ons dink aan waar U ons uitgehaal het, ons dink oor hoe U ons voortdurend verlos, en U ons lei, hoe U ons voorberei vir dinge, hoe U ons, Here, lei op die pad van heiligmaking. Ag Here, ons is net so dankbaar vir wie U is. Ons is so dankbaar dat ons U kan ken, ons is so dankbaar dat ons U woord kan lees, ons is so dankbaar dat ons vandag ook hier by mekaar kan wees, en mekaar kan groet in U naam. Want ons weet hier die bijeenkomst is nie uit onsself uit nie, ons weet dat hier die geleentheid nie net bloot is omdat daar dit op die kalender aangedui word nie, maar omdat U dit bepaal het en dat U ons hier saamgeroep het. Heere, dankie dat U in ons harte kom werk, dankie dat U ons beweeg, Heere, dankie dat U ons trek, en Heere, dankie dat ons kan reageer op U roepstem. Ag Heere, ons wil in hierdie aand eenvoudig voor U kom neerbuig en vra, Heere, leer ons meer van U dierbare naam. Heere, ons kom vra dat U vir ons wonderbaarlik sal kom ontmoet deur die gepredikte woord. En Heere, dat U naam verheerlik sal word deur ons same syn. Heere, ons bly dit, en terwyl ons in hierdie oomblik net stil raak, kom dink ons ook aan Sonneke. Heer, ons kom vra dat U asseblief vir haar sal deerdra. Ons vra, Heere, dat U die mediese wysheid sal gee en dat U harte sal kom rustig maak. Dat U geloof sal opwek, dat daar die geloof uitgegiet sal word in gebed en dat daar die wonderlike geneesing ook beleef kan word. Ons bid het, Heere, en ons vra dan ook dat U die woord sal seën en dat U sal spreek tot in die harte van ons elkeen. Ons bid het, Heere, en ons vra dat alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, soos wat ons vanoggend ook aangekondig het, vanuit die 22ste vers lees ons daar die woorde dat die ouwe mens afgelê moet word en die 24ste vers dat ons met die nuwe mens moet beklee. Hou ook die tema in die voor, lê die ouwe af, neem die nuwe op. Ons het vanoggend ook vir u gesê dat daar 'n leuen is in hierdie wêreld dat mense nie kan verander nie. Dat jy is maar net wat jy is en niemand gaan jou verander nie. Daar is geen manier dat ek nou uiteindelik 'n hele nuwe lewenswyse kan aanneem nie. Ek is nou maar wat ek is, aanvaar my net. Die een teksvers wat hierdie wêreld geniet om aan te haal is Matteus hoofstuk 7 vers 1, maar ook net die eerste gedeelte wat sê moenie oordeel nie. Los my maar net uit, ek is nou maar wat ek is, moet jy my nou net nie oordeel nie. In die reis van die hoofstuk vergeet hulle, die ander vermaninge om regverdig te oordeel, word nie in oënskou geneem nie, maar hier is die thema lied van die sogenaamde Christendom van ons dag, en as jy mooi deur daar die leen, deur daar die sogenaamde tekstvers wat hulle aanhaal, deur kyk, dan sien mense, hulle sê nie, moenie my oordeel nie, maar jy sien dat hulle sê, los my uit dat ek in vryheid kan sondig. Geliefdes, daar is een ruggraatlose evangeliese beweging in ons dag, wat mense nie meer oproep tot heiligheid nie, wat die standaard van die woord nie meer wil verkondig nie, wat mense hou nie daarvan om dit te hoor nie, mense hou nie daarvan dat ons die sonde moet aflê nie. En ek wil sê, dit is een van die wreedste dinge wat jy kan doen, so as jy die waarheid van mense onthou, en dat jy die waarheid nie preek nie, en dat jy mense sag streel die hel binne, dat jy Christendom lei met sogenaamde passie vir die Here, maar sonder kennis van wie hy werklik is. Praat net nou met my vrou en ek sê, dis asof mens voortdurend net swaar boodskappe preek. Maar geliefdes, ons preek letterlik vers vir vers na mekaar en ons moet die genade van die Here aanskou in die persentasie ook en in die verhouding wat die Bybel dit vir ons wys. Die Bybel moet gepreek word soos wat die Bybel opgeskrywe is en ons kan nie maar net bloot gaan rondsoek om 'n sagter boodskapie te preek net om mense weer 'n bietjie moed te gee nie. Wil vir u sê, van die boodskappe wat my die meeste aangeraak het, was die swaarste boodskappe, want dit het my verlos van sonde my lewe. En die verligting wat jy beleef, as die Heer jou vry maak van daardie sonde, en jy sien weer met 'n helder gesig, die goeie tierenheid, die genade, die liefde, die heiligheid van die Heer, is daar 'n hernieuwde passie in jou hart om alles vir hom oor te gee. Geliefdes, selfs as mens hierdie boodskappe preek van ernstige oproep tot heiligmaking, dat die ou mens afgelê moet word en die nuwe mens opgeneem moet word, dat jy jouself moet bekleë met die nuwe mens, preek ons dit in 'n baie ernstige sin en 'n dringendheid daarin. Maar ons spreek dit definitief uit 'n hart wat hierdie dinge beleef, uit 'n hart wat beleidend by U wil stilstaan en vra, as U maar net kan sien waarmee U besig is as U die sonde vasklou, omarm en uitleef, wil ek myself, soos wat Paulus ook skryf in 2 Korintiërs hoofstuk 4, myself by U kom aanbeveel as 'n persoon wat hierdie kosbare woord het, as 'n persoon wat vergelyk kan word met 'n erdekruik, soos wat Paulus ook doen in daardie gedeelte, hierdie nietige mens wat hierdie kosbare boodskap moet oordra, wil ek vir U vra dat U maar een guns vir my sal doen, is dat U hierdie hele boodskap eenvoudig net sal meet aan lig van die woord van die Here. En vanaand staan jy nie voor 'n mens nie, maar jy moet voor die Here gaan buig. En hierdie woord gaan jy jouself aan moet meet. Lê ek hierdie ou lewe af, of leef ek nog in hierdie ou lewe? En is ek voortdurend besig om my te beklee met hierdie nuwe mens? Vriendes, daar is 'n wetenskaplike beginsel. As daar nie groei is in 'n organisme nie, is daar nie lewe nie. As daar nie geestelike groei in jou lewe is nie, sê ek jammer om vir u te sê, in lig van die woord van die Here, is daar nie lewe nie. En daarom wil ek ernstig stilstaan by hierdie gedeelte en vir u laat let dat die kind van God se lewe sal so as volg lyk. Die ou mens sal afgelê word. Dit is waarvan jy jouself moet bekeer deur die genade van die Here. Dit is die hele oproep van die Here, dat jy jou van hierdie vorige lewenswandel moet bekeer en dat jy daardie ou wandel moet aflê, dat jy dit moet begrawe, dat jy moet klaarkry met die ou heidense lewenswandel en dat jy die nuwe mens moet opneem, wat geskape is in God na ware geregtigheid en heiligheid, soos wat ons ook vorentoe sal sien in die boodskap. Hierdie voortdurende aflegging en opneming moet daar wees, en daarom hierdie tema dat ons die ouwe moet aflê en die nuwe moet opneem. Dit is stryd wat ons moet stry. Maar vir die kind van God is dit die goeie stryd. Is dit die enigste stryd wat ons onsself in mag bevind? Ons kan nie in stryd wees met die waarheid nie. Ons moet oorlog maak teen die sonde wat ons lewe is. Ons kan nie die wit vlaggie hys en sê, maar ek gee maar net oor aan my sonde nie. Geliefdes, as ons hierdie tema aan die voorhou, hou ons dit aan die voor met 'n baie ernstigheid, dat ons 'n ander tipe lewenswandel moet bewandel as wat die mense in hierdie wêreld doen. Want ons het in die eerste plek gesien hoekom ons hierdie moet aflê, dat hierdie wêreld, die loop van die ou lewe is volgens die heidense lewenswandel. Dis mense wat geen perke wil hê nie, mense wat nie wet wil hê nie, mense wat hulle self wil uitgiet in losbandigheid. Ons het gesien dat ons maar net 'n moderne Efese word, wat ons self oorgee en uitstort in seksuele immoraliteit. Ons sien dat daar werklik niks niets is onder die son, die seksuele rolle wat omgeruil het, die perversie wat daar aangegaan het, die afgode aanbiddery wat daar aangegaan het. Geliefdes, is asof Paulus Suid-Afrika in 2023 hier in gedagte gehad het. En dis waar hy die Here ons kom red. Ek wil ernstig hierdie een aspek net in die gemoed laat rondom die heidense lewenswandel. Kyk die gruwelike toestand waarin u gebore word. Kyk die gruwelike toestand waarin elke kind gebore word. Verstaan u nou hoekom preek ons die evangelie baie dringend? sondebaar sonde, en kyk hoe ver vorder dit. Sien dat hierdie ou lewenswandel ook gepaard gaan met 'n verdwaasde gemoed. Dis mense wat verdwaasdheid in Engels is vanity, wat beteken nietigheid, leegheid, dat mense se besluite so verdwaas geword in die dag waarin ons leef, dat hulle net leef vir die hier en nou. Dat mense meer tyd spandeer aan vermaak en aan om die tyd net om te kry, in plaas van om hulle self uit te stort in diensbaarheid teenoor die Here. Voel vir die sê, as mense die Here so ernstig opgeneem het, soos wat hulle gesinsuitstappies opneem, soos wat hulle vermaak opneem, soos wat hulle Netflix-series opneem, soos wat hulle die Springbokse rugbywedstryde opneem, so ons al lankal baie verder gevorder het in heiligmaking. So ons al hoe meer dinamies gewees het. So ons die heerlikheid van die Here nog meer aanskou het. En so ons al baie verder gevorder het in ons kennis van die Here, en ons liefde vir die Here, en ons inwoning in die hemele. Moenie dat hierdie verdwaasde gemoed jou deel wees nie. Moenie deel word in hierdie ledige, nietige, voortdurende soeke net na aardse dinge nie. As jy gered is, het jy 'n hemelse burger geword. Investeer daar. Ons het ook gesien dat hierdie vorige lewenswandel gepaard gaan, dat diegene onkundig is aan die waarheid van God se woord, dat hulle in rebellie is teen die waarheid, dat hulle die Here nie soek nie. Terwyl ons in 'n wêreld leef wat die informasie eeuw sekerlik genoem kan word, waar daar soveel kennis is, waar daar al kunstmatige intelligensie is, sien ons dat daar toch 'n pandemie van geestelike ongeletterdheid heers. Mense wat die Here nie ken nie, mense wat aanhou leer maar nooit tot die waarheid kom nie, mense wat dwaas geword het in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister, omdat hulle die Here nie geëer of gedank het vir wie hy is nie. En is alles omdat die woord van die Here aangehoor is, duidelik verstaan is, maar verwerp geword het. En ek wil vra, as die woord na u kant toe kom, as die woord van die Here gepredik word, word daders van die woord, leef dit uit. Dis hoekom ons hierna toe kom. Ons leer meer van die Here, ons hoor meer van sy woord, ons hoor hoe ons moet leef in hierdie wêreld, ons hoor wat die Here, die Gees van die Here aan die gemeente wil sê. Jakobus 1 roep ons op dat ons nou daders van daardie woord moet wees. Daarom sal jy agterkom, ons leer nie net vanuit die kansel nie, maar ons pas dit toe in die lewe, dat ons daders daarvan kan word. En dat daar dinge moet verander in ons lewe, dat daar aflegging moet wees van die ou mens en 'n opneming van die geregtigheid van die Here en die uitlewing van sy heerlikheid. Ongelukkig het ons ook gesien dat hierdie vorige lewenswandel ook gekenmerk word aan gevoellose immoraliteit en sedeloosheid. Daar is nie meer perke nie, hulle vat die lisensie in eie hand, en hulle bepaal maar, ek kan maar net sondig hoe ek wil. Hulle dien hulle eie buik, hulle dien hulle eie hartstocht, hulle dien hulle eie vlees. Hulle het hulle self God gemaak van hulle lewe. Daarom word die vermaning wat gerig word vanuit die kansel, of vanuit die amte van kerkraad, nie meer ernstig opgeneem word nie. Want mense bepaal nou maar self, hulle doen wat goed is in hulle eie oë. Gaan lees gerus wat gebeur het in die Rigters tydperk. Dit was van die donkerste tydperke in die geskiedenis van Israel. Want elkeen gedink het hulle weet beter as God se woord. Lisensie in eie hand geneem. Doen dit. Doen dit gerus. Maar moenie sê dat jy nie gewaarsku is nie. Daar die type lewenswandel pas by die heidene. En dan kom ons by die tweede gedagte, en dit is dan die een waarop ons wil fokus vanaand, is dat ons moet beklee met die nuwe mens. Dit gaan gepaard, die ou lewe moet afgelê word en die nuwe moet opgeneem word. Die Christelike lewe is nie 'n voortdurende en al hoe meer uitbreiding van moenies nie. Dis nie net 'n daai ou lewe was maar so en ons moet nou alles doodmaak wat in ons lewe was nie. Daar is ook 'n aktiewe opname wat moet gebeur. Is nie asof die lewe nou opgehou het, nou dat jy tot bekering gekom het, nou mag ek net niks meer doen nie. Nee, daardie ou lewe moet voortdurend ook afgelê word, want jy sal sien dat daardie streke, as jy dit dan so kan noem, daardie laaste doodrukke van die ou mens kom voortdurend nog voor in jou lewe. Jy sal sien daardie ou stryd teen die vlees is nog steeds ons elkeen se deel. Sal sien dat daardie voortdurende innerlike konflik is. Dit wat ek wil doen, doen ek nie. Net wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dis daar die krisis waarvan ons praat. En dit is nou juist hierin gepaard, daardie vlees moet gekruisig word, maar in die gees moet ons ook vorder. En ons moet die nuwe mens opneem en onsself daarmee beklee. Geliefdes, ons sien dat hier die nuwe lewe gekenmerk word aan 'n totaal en al anders lewenswandel as die ou mens. Die nuwe mens is totaal en al die teenoorgestelde. Die ou mens leef volgens die loop van hierdie wêreld en volgens die welles van hulle vlees, maar die nuwe mens leef volgens die standaard van God se woord met 'n doelgerigtheid om die Here te behaag. Die ou mens leef in onkunde teenoor God se waarheid, waar die nuwe mens die waarheid van God ken. Die ou mens leef in oorgawe teenoor hulle vleeslike hartstogte, terwyl die nuwe mens al hoe meer die vlees oorwin en in oorwinning oor sonde leef. Ja, ons kan 'n lewe van oorwinning oor sonde leef. Dit behoort die hart te verbly. Die ou mens word al hoe meer verdorwe en al hoe vuiler, terwyl die nuwe mens groei in uitlewing van die geregtigheid en heiligheid van God. So kom ons bestudeer hier die nuwe mens se lewe, en die oproep sal duidelik wees en sal baie eenvoudig wees: beklee julle met die nuwe mens. Hoekom moet ons onsself vir die nuwe mens beklee? Wat beteken dit alles? Dit beteken dat ons Christus gesentreerd sal wees. Vers 20 sê, maar jy het Christus nie so leer ken nie. En nadat die heidense lewenswandel deeglik uiteengesit is in vers 17 tot en met vers 19, is dit asof Paulus die gemeente ernstig herinner. Hierdie is die vorige lewenswandel. Kyk al hierdie dinge wat daar gebeur. Kyk al die dinge wat julle dalk selfs gedoen het. Maar so het julle Jesus Christus nie leer ken nie. Hy leef nie so nie. Hy verwag nie dit nie. Hy is nie gelukkig met hierdie tipe lewenswandel nie. Daardie is nie die uitbeelding van Christus nie. Nee, dit pas nie by hom nie. Is dit al en al kontra sy waardes, kontra sy heiligheid? Jy het Christus leer ken as die een wat gekom het om mense te red vanuit daardie moeras van sonde. Ja, op een stadium is die beskuldiging gekom dat hy die vriend van die sondaars is. Terwyl hy saam met hulle geëet het, het hy nie saam met hulle gesondig nie. Daar is 'n verskil. Hierdie wêreld wil hê dis saam die sondaars moet eet en sondig. Maar so het ons Christus nie leer ken nie. As ons hierdie woorde Christus leer ken, bestudeer, dan sien ons dat hierdie hoofsaaklik 'n verwysing is na redding. Let op, daar is 'n dit klink in die verlede tyd, maar julle het Christus nie so leer ken nie, verlede tyd het. So dit wys na die punt van redding. Dit wys daarso waar die kennis van die Here uiteindelik in my gemoed ingedring het, tot in my hart. Ek het Christus gesien vir wie hy is. Ja, dit is daardie definitiewe gebeurtenis dat mens die Here Jesus Christus ontmoet het. Nou hierdie woord manthano in Grieks, manthano sekerlik eerder, kan heenwys na die proses van Christus om hom meer en meer te leer ken, maar die manier hoe hy geskryf is in die Grieks is in die oristes aktief indikatiewe metode. Nou dit wys vir ons dat dit oombliklike afgehandelde taak is, dat dit iets is in die verlede tyd en dat dit dadelik afgehandel is met 'n resultaat dan uiteindelik in die hede. So ons het hom so leer ken, ons dra steeds die waarde daarvan. Soos by voorbeeld in Johannes 6 vers 45 lees ons, dit is geskryf in die profete en hulle sal allemaal deur God geleer wees. En dan elkeen, dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Let ook op die uitnodiging wat die Heer Jesus Christus gerig het, sekerlik een van die mooiste uitnodigings in die ganse skrif van Matteus 11 vers 29, waar die Heer Jesus Christus sê, neem my juk op julle en leer van my. Daar is die evangeliese uitnodiging. Kom leer wie ek is. Kom neem kennis van my. Kom tot bekering, kom onder my juk, kom onder my heerskappy. Wat sal die implikasie wees as hier 'n afgehandelde taak is, dat hoe pas hierdie nou by 'n heiligmakingsboodskap? Wel, 1 Johannes 2 vers 3 en 4, 1, 2, 3, 4, 1 Johannes 2 vers 3 en 4 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken. Let op, ken. As ons in 'n verhouding is met God, as ons sy gebooie bewaar, hy wat sê, ek ken hom, ek is in 'n verhouding met hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. As jy Jesus Christus leer ken het, is jy gered. As jy gered is, dan is jou natuur verander, dan het jou wil verander, dan het jou strewe verander, dan het jou fokus verander. Jy fokus nie meer hoe jy die vlees kan behaag nie, maar hoe jy die Here kan behaag. As jy Christus leer ken nie, dan sien jy maar dit werk nie, dat ek onder my eie heerskappy is nie, want ek is eintlik maar net 'n slaaf van die sonde, 'n slaaf van die duivel, en daarom moet ek Christus leer ken en onder sy juk kom. As jy Christus leer ken nie, dan leef jy nie meer vir jouself nie, want jy besef dat jy nie aan jouself meer behoort nie. Jy kan nie meer soewereiniteit verklaar oor jou eie lewe nie. Jy behoort nie meer aan jouself nie. Hoe kan ons dit sê? Want die skrif sê so. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, want julle is duur gekoop. Wat is die oproep dan? Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat hulle gesterf het en opgewek is. Maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Vir wie leef jy? Neem jy besluite sonder om te dink, hoe kan ek hier die gebruik om vir die Here te werk, of te dien? Hoe kan jy besluit neem oor jou werksituasie? Hoe kan jy besluit neem oor jou tydsverdryf, sonder om in berekening te neem, dat ek nie aan myself behoort nie, dat ek nie vir myself meer moet leef nie, maar vir Christus? Hoe kan ek dink dat die bevele vanuit die woord maar een aanbeveling is in my lewe? Dis nie een aanbeveling nie, dis een vermaning, dis een moed. As ons nie gehoorsaam is aan die woord nie, dan sondig ons teenoor die Here. Maar lewe wat Christus gesentreerd is, het 'n heilige passie. Ek wil die Here dien met my alles, met my werk, met my liggaam, met my gedagtes, met my woorde, met my tyd, met my geld. Hoe nou is dit 'n touchy subject? Die Here gee jou die geleentheid om 90% van jou inkomste te hou, wat in elk geval ook aan hom behoort. Selfs daardie 90% van jou inkomste moet ook gebruik word tot verheerliking van die Here. Geliefdes, ons behoort nie aan onsself nie. Daarom hier die nuwe mens waarmee ons beklee is by redding, en wat ons al meer moet uitlewe, dit behoort aan die Here. Jy behoort aan die Here. Jy het 'n nuwe skepsel geword, alles het nuut geword. Verheerlik God dan met jou lewe. Leef 'n Christus gesentreerde lewe, want hierdie ou wandel pas nie by die wandel wat die Here verwag nie. Dit pas nie by die kind van God nie. Dit werk net nie. Dit kan net eenvoudig nie in harmonie met mekaar lewe nie. En daarom moet ons al hoe minder fokus op die vlees en oor al sy hartstogte en die uitlewing daarvan en hier die wêreld en al hulle standaarde. Gebrek aan standaarde sekerlik. En ons moet fokus op die Here en sy verwagting. Want as ons na die mense gaan kyk, dan sal ons dink maar ons leef meer heilig as die res. Maar as jy fokus op Christus, dan sien jy, hoe kan ek eintlik maar gered wees? Want kyk hoe lyk my lewe. Kyk hoe vuil is ek nog. O Christus, beklee my meer met U self, dat ek U meer duidelik kan uitlewe. Beklee julle ook met die nuwe mens. Dit praat ook dat daar kennis van God se waarheid is. Vers 21 sê, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Nou die goddeloos is onkundig van God se waarheid, teenoor sy waarheid, want wie hulle verharde harte. Maar die kind van God het die waarheid van God aangehoor, en nou is hierdie verskil, hy het omarm. Sien hier die kontras van die vorige wandel en die nuwe wandel. Die waarheid van God se woord is hier, by die ou lewe is dit verwerp. Nie by die nuwe lewe word het omhels. word het deel gemaak, word het aanvaar as die waarheid van die Here. Dit is die groot verskil. Ek let hier ook, laat hier op daarop let, dat hier die ook een verwysing is na die eenmalige gebeurtenis by redding. Jy bekeer jou van jou verkeerde weë omrede, jy oortuig is dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. Let dit op daar die tekst wat voor ons staan, as jy ten minste van hom gehoor het verlede tyd, en hom onderrig is verlede tyd, soos die waarheid is in Jesus. So die verskil is dat Jesus Christus hier aanvaar word as die waarheid, dat sy boodskap aanvaar word as die waarheid. Dat het omarm word en uitgeleef word. Want diegene wat gered is, is oortuig en weet dat Jesus Christus die waarheid is. Hulle die verligte oë van die verstand, soos wat Efesiërs 1 vers 18 ons leer, waar die waarheid raak sien vir wie hy is. Die waarheid is 'n persoon. Die waarheid is nie subjektief nie. Die waarheid is van ewig af. Die waarheid kom om sterwe aan 'n kruis, sodat jy die waarheid kan leer ken. En as jy daar die soete wedergeboorte gesmaak het, kan niemand vir jou anders vertel dat Jesus Christus nie die waarheid is nie. Hulle kan kom met hulle slim redenasies. Hulle kan kom in die verduisterde gemoed, soos wat Pilatus ook so self ontdaan vir Jesus gevra het, wat is waarheid? Kan die Christen met groot vrymoedigheid antwoord, soos 2 Korintiërs 11 vers 10 sê, so seker as die waarheid van Christus in my is. Dit is vast, dit is seker, dit is beslis. Die kind van God weet dat Jesus die waarheid is. Hulle weet dat hy in ons woon. Hulle weet dat hy die antwoord is op al die vraagstukke wat hierdie wêreld nie 'n antwoord op het nie. Die vraagstukke van hierdie lewe, die doel van hierdie lewe, die bestaan van hierdie lewe, die ewigheid, alles, al die antwoorde op al daardie vrae wat mense eigenlijk maar sekerlik min oordink, is Jesus Christus. Ja, as jy gereed is, is jy oortuig van die waarheid. En ek wil vir jy sê, as jy die waarheid ken, maak jy die lewe eigenlijk maar baie eenvoudiger. As die waarheid aanvaar word vir wat het is, dan hoef ons nie veel te redikabel oor baie dinge in hierdie wêreld nie. Ons hoef nie te wonder oor die ewigheid nie. Ons weet ons het dit. Ons weet ons gaan lewe by die Here. Ons hoef nie te wonder wat my doel is op hierdie aarde nie. Ons weet dit is om die Here te verheerlik. Op watse wyse ook al. Op soveel geleentheid wat ons het, gryp ons dit aan. Dis sal vir ons, hoef nie eers daaroor te dink nie. As daar 'n geleentheid gegee word dat ons kan preek, dan sê ons, ja, waar, wanneer? Want jy weet, dit is om die Here te verheerlik, is om die waarheid van God se woord te gaan oordra. O, geliefdes, die wat die Here ken, ken hom as die waarheid, en dra kennis van hom as die waarheid. So die oproep is eintlik maar baie eenvoudig. Neem jou Bybel op en lees dit, want dit is die waarheid. Want Jesus Christus word self die woord genoem. Hy het homself verklaar as die waarheid. En elke woord wat ons hierin vind, as ek nou reg het, is in Psalm 119 vers 160 wat sê, die ganse skrif is waarheid. Christus, ons kan hier die beproefde woord van die Here opneem, en ons kan dit ernstig lees. En nou wil ek u hart toets. As u oortuig is hier is die waarheid, wil ek vir u vra, neem meer tyd en spandeer meer tyd hierin. Maar ek moet u waarsku, dit sal jou lewe verander. Dit sal jou verkoop. Dit sal jou beter mens maak. Dit sal die evangeliese ywer in jou hart plaas. Dit sal jou 'n wyse persoon maak. Ja, dit sal vir jou wys hoe dwaas is hierdie wêreld. Dit sal vir jou wys dat jy geen ander opsie het as om die Here te verheerlik met alles in jou lewe nie. Maar mense, dis die moeite werd. Die nuwe mens word ook gekenmerk deur 'n groeiende sterwe in self. Vers 22 sê dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan. Nou wil ons net gou, ons is nie in Afrikaanse klas nie, maar as jy goeie Afrikaanse spelreëls en taalreëls verstaan, dan is die Bybel ook makliker vir jy. Lees nou saam met my hierdie gedeelte, stadig. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê. En wat se tydvorm is daai geskryf? Die hede. Daar is nie dat ons die ouwe mens afgelê het nie, maar dat ons die ouwe mens moet aflê. Doen my een guns, as die Bybelstudie doen, lees stadiger. Lees stadiger, hou op het aframmel, lees stadiger. Dink oor wat jy lees. Julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê. Kyk, hierdie is die kruks. Die nuwe mens word bekleë. Deur dat jy ook die ouwe mens aflê. Ons word van binne na buite verander. Daardie boosheid word afgelê en Christus skyn al hoe meer helder deur. As die Here dan in ons lewe is, waar kom woon hy? Hy kom woon in ons. En hy skyn al hoe meer helder deur, soos wat die ouwe mens afgelê word. Is dit asof ons elke kledingstuk al hoe meer aftrek, dan sien ons al hoe meer die naakte waarheid. En so sal Christus ook al hoe meer tevoorskyn kom in die lewe. Ek wil net vra, jy moet besef, ek praat nou figuurlik. Die kind van God haat sonde. Die kind van God wil nie die sonde doen nie. En sou hulle in sonde val, kom daar 'n diepe bedroefdheid in hulle hart. Jy staan nou in rebellie teen God, jy in rebellie teen die sonde, jy wil dit nie doen nie, jy haat dit, jy haat wat het doen aan mense, jy haat wat het doen aan jouself. Die ouwe mens moet afgelê word, wat deur die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan. Die ouwe mens moet dringend afgelê word, want die ou self het begeertes. Die al agtergekom dat hierdie vlees soms nog steeds sondige begeertes het. Dat daardie ou sonde soms so aanloklik lyk. En dat hierdie vlees jou so oortuig, hoekom dit nou uiteindelik 'n goeie rede is om hierdie te doen. En die agterkant van ons kop, dan hoor ons daar die sirene soos wat ons die buite ook hoor. Dan weet ons dit is nou sonde, maar is asof jy totaal en al verblind is deur hierdie vlees se oorredingsvermoë. En hy roep jou op om te sondig. Ja, daarom moet die ouwe mens dringend afgelê word, want die ou self het begeertes. En hierdie begeertes is nie rein nie. Die begeertes is nie die Here wel behaaglik nie. Die begeertes van die ou mens is nie heilig nie. Dit is om die begeerlikheid van die vlees te volbring wat in lyn is met die heidense lewenswandel. En hier is daar die stryd waarvan Paulus praat in Romeine hoofstuk 7. As 'n stryd om mense lede. Dit voel asof daar die twee wette se mense haar, die een, die ouwe mens, wat ook bekend is as die vlees, wat wil sondig en homself daarin wil uitgiet, en dan hier die ander een, die nieuwe mens, wat ook bekend staan as die gees, wat levend gemaakt is deur die Here, wat die Here wil behaag en nie wil sondig nie. Hierdie twee staan in stryd. Galasiërs 5 beskryf het ook so duidelik, die gees en die vlees staan teenoor mekaar. Hulle is in stryd met mekaar. Maar wat is ons opdrag? Ons moet die ouwe mens aflê. Ons moet hom begrawe. En jy hoef nie baie hartseer te wees by sy begrafnis nie. Jy moet 'n loflied sing. Jy kan sing verlos o my siel gaan vertel dit. Dis 'n dankbare lied. Dis 'n verblydende lied. Die ouwe mens moet dringend afgelê word, want die ou self is verleidelik. Die ou mens maak die sonde so aanloklik en oortuig vir jou dat dit nou regtig nie so slegte ding is nie. Jy kan na die tyd maar net vergifnis vra. Dis maar net een sonde, het dit al reeds bedink. Giet jou maar uit in hierdie sonde. En dit is die volgende sonde wat jy sou doen. Maar let op wat daai teks verder sê. Die ouwe mens moet afgelê word, wat die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan. Let op waarheen is hier die ouwe mens op pad. Dit gaan ten gronde en dit sal jou saam afsleep as dit op jou bly. Na die gedeelte in Romeine hoofstuk 7, wat praat van hier die sonde wat sy heerskappy voer. Die beeld wat Paulus in gedagte gehad het, terwyl hy daar die skryf, die liggaam van die sonde van hierdie dood, wat in jou hart is, in jou lewe is. Hy het hierdie beeld in sy gedagte gehad, daarso was 'n gebruik gewees in hulle tyd, dat hulle 'n lijk aan iemand sou vastmaak. Terwyl daar die lijk besig is om te ontbind, en die wurms daar die vlees opvreet van daar die lijk. Daar die wurms is nie baie slim nie, hy vreet daar die lewende persoon ook so van buiten na binne toe op. Dis wat gaan gebeur as die sonde nie afgegooi word in jou lewe nie. Kom ons maak die beeld nog prakties in die harte. Was jy al laat om by 'n plek uit te kom, maar jy moet eers gou in 'n volgende stel klere inspring. Jy kry daar die baadjie nie vinnig genoeg af nie, en die hemse knoop is sukkel almal, en jy kry daar die skoene nie reg vinnig af nie, dis asof alles net skewer loop. So dringend moet die ou mens afgelê word, want dit gaan ten gronde en dit sal jou saam afsleep. Christus, hoor u hoekom hierdie boodskap so dringend aan die oorgedra moet word? Sonde sal jou einde beteken. Stop daarmee. Hou op daarmee. Christus, die nuwe mens lê die ou mens af. Punt. Laastens, die nuwe mens word ook gekenmerk deur 'n groeiende uitlewing van die nuwe mens. Daar's 'n groeiproses. Efesiërs 3, 4 vers 23 en 24 sê dat jylle vernieuwe moet word in die geest van jylle gemoed. En jylle met die nieuwe mens moet beklee wat na God geskaap is in ware gerechtigheid en heiligheid. Let op, daar is 'n vernieuwingsproces. Daar is 'n groeiproces. Daar is 'n proces wat ons noem heiligmaking. As jy gered is, is jy nie volmaak nie. As jy gered is, beteken dit nie dat jy nooit weer gaan sondig nie. Dit beteken ook nie dat jy alles nou perfect gaan doen nie. Dit beteken ook nie dat jy al die kennis van die woord nou eweskielik het nie. Al wanneer jy hierdie woord en volle kennis, wanneer jy die eerste jaar op Koei School is, en dan kom jy daarna achter, as jy daar eerste preek moet skryf, jy kort nog baie kennis. Geliefdes, daar is een groeiproces. Die nieuwe mens moet groei. Daar is jy gered word, wat noem ons dit ook anders? Wedergeboorte. Is nie wedervolwassen nie. Wedergeboorte. Jy is nou in jou babaskoentjies. En jy moet groei. Hou jy gaan groei is as jy eet. En as jy die energie gebruik. Ons moet geestelik gevoed word. En dis waar die vernieuwing in die gees van ons gemoed. Ons gemoed, ons gedagtes, ons lewe, ons innerlike, dit praat van ons siel. Ons moet ons siel voed met die woord van die Here. Daar is 'n tipe voeding waar die woord van die Here jou kan gee. Wat geen salige op die stoep sit met 'n koppie koffie en oor die branders kyk vir jou kan gee nie. Dit kan in 'n mate seker salig wees, maar dit kan nooit die Griekse woord sotso redding wees nie. Dit kan nooit heiligmaking wees nie. O geliefdes, ons moet groei in hierdie heiligmakingsproses. En ek wil vir die verblij maar ook teleerstel. Ek gaan vir u niks niets leer in hierdie punt nie. Arai Torri skryf in sy boek hoe om geestelik te groei. En hy sê daar's drie dinge. Bybel lees, bid, getuig. Bybel lees, bid, getuig. Hoe word jy vernuwe deur die gees van jou gemoed? Jy lees jou Bybel. En jy bid. En jy gaan deel dit. Jy getuig. Jy vertel vir andere die hoop wat in jou hart is. Ons worstel baie om te gaan getuig. Ek is nou 'n skaam mens en ek weet nie al die dinge nie. Nou leer al die dinge. Nou begin ergens dan leg jy ook die skaamheid dan af. Jy hoef ook nie voor skare mense te praat nie. Maar praat een op een. Maar ek weet nie waarom te begin nie. Begin by die stilte tyd van vanoggend. Deel vir die persone wat jy vanoggend gelees het. Maar groei moet ons groei. Ons moet vernuwe word in die gees van ons gemoed. Dit is so hartseer dat mense dink dat hulle nou genoeg kennis het van God se woord, dat hulle nie meer nodig het om stilte tyd te hou nie. Dat dit maar net opsioneel is. Geliefdes, die geestelike lewe is soos om daardie roltrappe in die mols, ek kan nie nou baie vinnig aan die Afrikaans dink nie, om in die verkeerde kant daarop te hardloop. As jy sal stilstaan, dan gaan jy agtertoe uitbeweeg. Jy moet alles in jou mag doen. Jy moet werk daarvan maak om te klim en te klim en te klim. En dit alleen, deur die staatstelling van die Here, sal dit vir jou moontlik wees. Buig dus voor hom. Of vir jy sê, jou lewe het nie gestop toe jy gered is nie, jou lewe het maar nou eers begin. Soveel van die wat gered is, fokus nog soveel op die ou lewe. En dit is wanneer mens nou klomp fariseers kry. Wetsgeoriënteerde mense wat allemaal net wil kom wys hoe verkeerd hulle is. En wat swaar pakke om mense wil kom bind. Want hulle is nog nie klaar met die ou mens nie. Hulle is nog besig met al hierdie wet en orde. Terwyl ons met die nuwe mens deel daarvan is die uitlewing van hierdie waarheid wat ons vind. Dit is die groei daarvan. Ons sterwe die ou mens af, ja. Maar wat dryf ons? Die liefde van die Here, die reinheid van sy karakter, en die hemelse heerlikheid waarmee hy ons bekleed, dit dryf ons. Dit dryf ons. Hoe meer van die Bybel ingeneem word en uitgeleef word, hoe meer my lewe in lyn gebring word met die wil van God, hoe meer word ons bekleed met die nuwe mens. So kind van God, let op daar die tekst, let op die 24ste tekstvers, daarvoor is jy geskape. Dit is jou doel. Elke mens op aarde word geskape na die beeld van God. Maar die sonde vernietig daardie reine beeld wat die Here in die gedagte gehad het vir die mens. Sonde vernietig dit, sonde vernieuweer die mense wat geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. Die skone beeld van Jesus Christus, ja, dit moet uitgeleef word om die Here dan sodoende te behaag. Kyk hierdie kostbare transformerende werk wat die Here in ons lewe kon doen het. Ons sien nou meer verduisterde en verdwaasde gemoed nie. Ons lewe word nie nou meer gekenmerk in losbandigheid en perversiteit nie. Maar ons word bekleed met die geregtigheid en die heiligheid van die Here. Geliefdes, is dit nie kostbaar nie? Is dit nie kostbaar dat die Here ons as eintlik maar waardelose mense met sy karakter kom bekleed nie? Dis die nuwe mens. Jy al gelet in, mis in 1 Petrus wat praat dat ons nou die goddelike natuur deelagtig is. Dat het al hoe meer uiting vind in ons lewe. O geliefdes, kyk die voorreg wat ons het. Kyk die kostbare doel wat ons nou voor oë het. Ons kan die Here verheerlik deur hom al meer te verander na die beeld van sy seun. Dis hier die nuwe mens se doelstelling. Meer soos Jesus. Wil u nie die stap in geloof neem? Sê Here, ek worstel met al hierdie sondes. Gaan doen dit by die naam. Sê Here, ek wil dit aflê. Ek wil hiermee klaar kry. En Here, ek wil hier die heiligheid en geregtigheid uitleef in nederigheid en in dankbaarheid. Maar Here, ek het U nodig. Want hierdie kan ek nie by myself doen nie, anders gaan ek maar net ook hier in werkesaligheid myself bevind. Maar Here, ek kom pleit by U dat U my sal help. Dat die ou mens kan aflê en die nuwe kan opneem. Dat ek kan groei in heiligmaking. Here, ek gee myself aan U oor. Wil nie daar die geloofstap kom neem vanavond. En jouself oorgee aan die Heer. Jou wil, jou strewe, jou lewe, totaal en al onder die heerskappy van die Heere kom bring nie. Die Heere nooi jou. En hy roep jou. Maak klaar met die dinge van die ou mens. Maar beklee jou ook te gestelde tyd met die nieuwe mens. Amen. Ons Here, ons Vader, Here, in hierdie aand kom, lê ons osself voor U neer. En ons vra, o Here, dat U vir ons help in hierdie stryd, in hierdie goeie stryd, dat ons die ouwe mens kan aflê, en dat ons U al meer verheerlikend kan lewe. Heer, ons kom pleit so, terwyl die worstelstryd soms groot is, fel is, hewig is, dat U ons die genade en die instaatstelling sal gee, dat U al meer ons sal kom verlos van hierdie ou lewe. Dat U ons sal kom losmaak, dat U daar die lijk van ons rug sal kom afhaal. Want Here, dis asof ons soms nie daar kan uitkom nie, asof ons hande te kort is, asof ons arms nie daarin kan buig om alles af te ruk nie. Ons kom pleit, o Here, dat U ons sal help, dat U ons sal kom verlos, dat ons daar die verligting kan belewe. Ag Heer, ons het U so nodig, en daarom kom pleit ons, dat U hier die werk sal kom doen. Ons bid het, Here, en ons vra dit alles in U naam ontvul. Amen. En jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.